Re le mokga wa di-A Masepaleng wa Phumelela, re ipiletsa kgahlano le ho kgaolwa ha difate ntle le molao toropong ya Vrede. Re ikopantse le sepolesa le ofisi ya majoro hore ho sebediswe molao wa masepala. Ho kgaolwa ha difate ho seng molaong ho senya tlhaho, hape ho phahamisa motjheso le ho senya botle ba toropo. Difate di bohlokwa bakeng sa moriti, tshireletso ya mobu le bophelo bo botle ho baahi. Re le DA re tla etsa dipitso tsa setjhaba le ho kgothaletsa hore ho jalwe difate hara motse.